ท่านบอวันเทื่องประธานประเทศเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงเดินทางมาเยี่ยมยามย่างเป็นทางการอยู่นครลมิจันประเทศลาวเป็นเวลา2มื้อระหว่างวันที่10หาวันที่11เมษายนปี2023ตามคำเชิญของท่านดร.ทองลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวการมาเยี่ยมยามลาวของท่านบอวันเทื่องถือเป็นการเยี่ยมยามต่างประเทศครั้งทวิตของท่านภายหลังที่ท่านได้รับตำแหน่งประธานประเทศเวียดนามในวันที่2มีนาคมปี2023ที่ผ่านมาผู้นำของทั้งสองประเทศได้ร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอบการร่วมมือ2ฝ่ายและพิธีลงนามในเอกสารการร่วมมือ2ฉบับเกี่ยวกับเรื่องการร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์หลังจากนั้นท่านวอบันเทืองประธานประเทศเวียดนามก็ได้พบปะกับบรรดาผู้นำขั้นสูงของลาวเป็นต้นท่านดร.สอนชัยศรีพันดรนายกรัฐมนตรีท่านดร.ไสยสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติลาวท่านดร.ศิลวงศ์ขุดไพฑูรย์ประธานศูนย์กลางในลาวสังสาสต่อกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปยังชาวบ้านยะนางหนึ่งให้ฮู้ว่ายะนางฮู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ไปร่วมการต้อนรับประธานประเทศเวียดนามในเทื่อนี้และยะนางเห็นว่าการขยายอิทธิพลของจีนอยู่ลาวบ่ได้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์พิเศษระหว่างลาวเวียดนามแต่อย่างใดดังยะนางได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่11เมษายนปี2023นี้ว่า
ภูมิใจที่ได้เป็นเกียรติที่ได้เข้าไปร่วมครับเพิ่นมาเยี่ยมยามประเทศบ้านเฮาเป็นมิตรภาพที่ดีเนาะมีความสัมพันธ์ดีระหว่าง2ประเทศเนาะกับบ่เกี่ยวกันดอกเนาะมันจะมีคนหวังดีกันแล้วก็คนหวังบ่หวังดีกันไปเนาะก็เว้าเรื่องว่าเรื่องเศรษฐกิจแม่นบางจ้ะบางทีมันก็มีรวมกันเนาะ
ทางด้านชาวบ้านท่านนึงผู้ที่ฮู้เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวของชาวเวียดนามอยู่ลาวซึ่งบ่ประสงค์ออกสื่อให้คําเห็นว่าปัจจุบันชาวเวียดนามจํานวนหลายยังคงสืบต่อเข้ามาลาวหลายขึ้นโดยเข้ามาลงทุนธุรกิจและการเข้ามาเฮ็ดเวียกนําธุรกิจของเขาเจ้าซึ่งท่านเห็นว่าธุรกิจของชาวจีนยังมีการจ้างคนลาวหลายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจของชาวเวียดนามดังท่านได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
หลายโพดธุรกิจทุกอย่างแม่นของเวียดต้มน้ำมันเอ้ยห้างสรรพสินค้าเอ้ยนับแต่น้อยหาใหญ่นับแต่ขายพักเขาบ่ฮับคนลาวเฮ็ดเวียกนำจ้างกันกับจีนหลายจีนจะจ้างคนลาวหลายตอนนี้ก็ยังลังเข้ามาบ่โวยบ่หยุด
ท่านกล่าวตือว่าในปัจจุบันยังคงถูกเวียดนามมีอิทธิพลเข้ามาครอบงำทางด้านการเมืองทั้งยังเฮ็ดให้เกิดปัญหาสังคมย้อนมีนักเลงมีแก๊งมาเฟียชาวเวียดนามเคลื่อนไหวคุกคามคนลาวโดยบ่ฮู้ซาต่อระเบียบกฎหมายของลาวดังท่านได้กล่าวตื่มว่า
ตะย่านนี่แหละที่เฮ็ดให้คนลาวส่วนหลายบ่กล้าเว้าหยังให้เวียดที่ข้อยบ่มักคือเขามาควบคุมการเมืองลาวส่งมาคือเขาเลี้ยงมาเฟียเวียดไปเป็นประเทศตามมาคือเขาเอาเปรียบคนลาวเฮ็ดให้คนลาวต้องหนีออกไปเพื่อเรียกต่างประเทศ
สำหรับข้อคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลาวเวียดนามในระยะปัจจุบันก็ยังมีหลายทัศนะแตกต่างกันโดยทั้งด้านทานอาจารย์อดิศรแสมแย้มนักวิชาการลาวศึกษาอยู่สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทยว่าการเยี่ยมยามลาวของประธานประเทศเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมาเป็นปกติ
การเดินทางมาเยือนเนี่ยมันก็เป็นลักษณะประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติแต่ส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์แนบแน่นในระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในฐานะที่มันเป็น
ท่านกล่าวว่าการเดินทางมายามมันก็เป็นลักษณะประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติแต่ส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แนบแน่นในระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในฐานะที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยกันซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วข้อยคิดว่าความสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นแนบแน่นหลายกว่าในขณะที่ยะนางผู้ซอยศาสตราจารย์มรกตวงศ์ภูมิพรับนักวิชาการด้านเวียดนามศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไทยให้คำเห็นว่าการมายามลาวของประธานประเทศเวียดนามในเทื่อนี้เป็นหนึ่งในความพยายามดุลเดียงอิทธิพลของเวียดนามกับจีนอยู่ลาว
การมาเยือนลาวของประธานประเทศเวียดนามเพื่อเป็นการสร้างบาลานซ์นะคะการถ่วงดุลทางอำนาจซึ่งปัจจุบันเนี้ยจีนเข้าไปมีในลาวมากขึ้นเวียดนามก็ปล่อยลาวไม่ได้เป็นอันขาด
ยะนางกล่าวว่าการมายาม ของประธานประเทศเวียดนามเพื่อเป็นการสร้างสมดุลและการดุลเดียงทางอำนาจซึ่งปัจจุบันจีนเข้าไปมีอยู่ลาวหลายขึ้นเวียดนามก็ปล่อยลาวบ่ได้เป็นอันขาดก็คือบ่สามารถปล่อยให้จีนมีอิทธิพลในลาวหลายไปกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เวียดนามต้องเฮ็ดแม่นพยายามรักษาสถานะของผู้นำระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งสองให้แน่นแฟ้นขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้พยายามติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำเห็นเติมแต่ก็บ่สามารถติดต่อได้ในปี2022ที่ผ่านมาลาวและเวียดนามได้ร่วมกันฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามในโอกาสครบรอบวันสร้างตั้งสายพันธุ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศครบรอบ60ปีและการเซ็นสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ45ปีนอกจากนี้แล้วในปี2023นี้บรรดาผู้นำขั้นสูงของเวียดนามได้มาเยี่ยมยามลาวถึง3ครั้งเป็นต้นท่านฟามมิงกิ้งนายกรัฐมนตรีเวียดนามมายามลาวในเดือนมกราและเดือนเมษายนปี2023และท่านบ่อวันเทืองประธานประเทศเวียดนามในเทื่อนี้ปัจจุบันเวียดนามแม้นเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของลาวโดยมูลค่าการค้าระหว่างกันในปี2022แม้น 1.74 ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 24% ของปีผ่านมาทั้ง2ฝ่ายตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้ถึง 2.74 ดอลลาร์สหรัฐในมอนี้นอกจากนี้แล้วเวียดนามยังเป็นประเทศผู้ลงทุนอยู่ลาวหลายเป็นอันดับ3ห้องจากจีนในไทยโดยมีบริษัทเวียดนามลงทุนอยู่ลาวแล้ว238โครงการมูลค่าการลงทุน 5.34 ดอลลาร์สหรัฐ